славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоієрей Віктор Пушко. Сьогодні у нашій програмі «Слово душпастиря» та рубрика «Варто дослухатись».
Церковні вісті.
Із благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла 24 серпня у День Незалежності о 8-й годині у всіх храмах єпархії правитимуть молебні за Україну і панахиди по загиблих за волю і незалежність нашої країни. У Луцьку цього дня відбудеться багато святкових заходів. Зокрема, о 9-й годині на театральному майдані видавничий відділ єпархії «Ключі» відкриє виставку духовної літератури, яка буде діяти до вечора.
Церковні вісті.
28 серпня о 16:30 у чоловічому монастирі святителя Миколая Чудотворця, що в селі Жидичин Ківарецького деканату, розпочнеться святкова Єрусалимська рання з чином погребіння плащаниці Пречистої Діви Марії. Урочисту відправу очолить митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Декан монастирів єпархії і намісник Жидичинської обителі архімандрит Константин Марченко запрошує і місцевих парафіян, і паломників взяти участь у спільній молитві.
Слово душпастиря. Євангеліє від Матфея. Глава 14. І відпустивши народ, він зійшов на гору помолитися на самоті, і увечері залишився там один. А човен був уже на середині моря, і било його хвилями, бо вітер був супротивний. У четверту ж сторожу ночі пішов Ісус до них, ідучи по морю. І ученики, побачивши, що він іде по морю, стривожились і говорили: «Це привид!» І зі страху закричали. Але Ісус зараз же заговорив до них і сказав: «Заспокойтесь, це я, не бійтеся». Петро сказав йому у відповідь: «Господи, якщо це ти, звели мені прийти до тебе по воді». Він же сказав: «Прийди». І вийшовши із човна, Петро пішов по воді, щоб підійти до Ісуса. Побачивши ж сильний вітер, злякався, і коли почав тонути, закричав: «Господи, спаси мене!» Ісус одразу ж простяг руку, підтримав його і говорить: «Маловіре, чого ти засумнівався?» І як увійшли вони в човен, вітер стих. Ті, що були в човні, підійшли, вклонилися йому і сказали: «Воістину, ти син Божий». Переправившись, вони прибули у землю Генісарецьку.
Слава Ісусу Христу! Сьогоднішнє євангельське читання – це продовження тієї розповіді, яку ми чули на літургії в минулу неділю. Після чудесного насичення народу 5 хлібами і 2 рибинами – Христос усамітнився і вийшов на гору помолитись. Господь неодноразово робить так вночі, в безлюдному місці, навчаючи і нас обирати потрібний час і місце для доброї молитви. В Євангелії від Матфея ми читаємо слова Господа: «А ти, коли молишся, увійди до своєї кімнати, зачини свої двері і помолися Отцеві своєму, що в тайні, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно». Молитва потребує щирого серця, зосередженості та спокою. І ось коли Христос молиться, там, на середині моря посеред ночі, човен з учениками Спасителя потерпає під час бурі. Страх охоплює апостолів. Ще більше полякались вони, коли побачили, що Христос йде по морю, яке збурює вітер. Йде, немов по сухому. Ось свідками якого чуда стали апостоли. Це диво важко, неможливо осягнути людським розумом. Але ж ми живемо в такий час, коли досягнення цивілізації дозволяють нам бачити, більше того, користуватись тим, що лише кілька десятиліть тому здавалось фантастикою. Люди переносяться по повітрю на величезні відстані, стрімко перепливають моря і океани, можуть пересуватися під водою без шкоди для життя. Новітні сучасні технології стали повсякденними, вони увійшли в наш побут. І це ще не кінець. Але залишаються речі, які не перестають нас дивувати. Серед них і ходіння по воді, як по сухому. Є й фактори та обставини, які нам не підвладні, яких ми боїмось, бо безсилі перед ними. І це в більшій мірі не творіння рук людських, а природні стихії. Це те, чим керує Бог. Жодні зміни науково-технічного прогресу не змінять людського єства. Людське життя залишилося настільки ж, а навіть і більше стало вразливим і немічним, яким воно було в глибоку давнину, від самого створення людини. Людина не здатна подолати стихію природи. Все сотворене руками людськими може бути зруйновано чи то водою, чи вогнем, чи повітрям. Із Біблії ми знаємо чимало таких прикладів. Тому чудо, справжнє диво, описано в сьогоднішньому Євангелії. Звичайно, учні були вражені таким дивом, подією, що суперечить звичайній людській логіці. Те, що Господь йшов до них по воді, здавалося їм настільки неймовірним, що вони прийняли його за привида. Звичайний, уставлений стан речей, причинно-наслідковий характер подій, здається нам розумним і логічним. Коли ж ми бачимо щось, що не піддається логіці і недослідиме, то губимося в здогадках і збентежуємось. Так і апостоли. Але Ісус до них зараз озвався і сказав: «Заспокойтесь, це я, не бійтеся». Цими словами Господь зміг заспокоїти учнів. Тоді сталося щось несподіване. Апостол Петро звернувся до Господа, сповнившись відваги, з незвичайним проханням: «Господи, звелись, щоб прийшов я до тебе по воді». Яка сміливість і яка велика віра проявилася у Петрі. І Господь не смирив його, не заборонив йому, сказавши, що він просить неможливого. Навпаки, бажаючи, щоб ця полум'яна віра розпалилася в Петрові ще більше, і щоб всі інші учні також утвердилися у вірі, Спаситель відповів: «Іди». Просте, коротке слово. Але воно зробило Петра здатним йти по воді, бо в цьому слові була божественна всемогутня сила, яка підтримала апостола завдяки його вірі. Сама по собі віра – ніщо, і тільки в поєднанні з Богом вона стає тією силою, яка рятує. Петро йшов по воді, йшов до тих пір, поки не став роздумувати, оцінювати по-людськи, що відбувається навколо нього, поки не збагнув, що те, що відбувається, суперечить, так би мовити, здоровому глузду. Бачачи сильний вітер, злякався і, почавши тонути, закричав: «Господи, спаси мене!» Тільки що апостол Петро йшов по воді і тут же став у неї занурюватися. Поки була віра, було і те, чим він сприймав божественну силу. Віра твердо утримувала його над такою хиткою стихією, як вода. Коли ж віра похитнулася сумнівом, Петро перетворився на звичайну людину, що не підтримується божественною силою. Був чудотворцем, став немічним, ходив по водах і почав потопати. Але все ж не до кінця втратив він віру і закричав: «Господи, спаси мене!» Ісус простяг руку і схопив його і каже йому: «Мало віри, навіщо ти засумнівався?» Ось причина того, чому Петро став тонути. Він засумнівався. Ми на власному досвіді іноді виявляємо це. Адже наше бурхливе житейське море теж сповнене хвилювань, загроз, страху та багатьох випробувань. Неважливо, чим буває викликана наша нестійкість у вірі. Там це було звичайне природне явище – ніч і вітер. У нас це може викликати суєта, страх перед життєвими скорботами і труднощами, маловірність щодо промислу Божого. Сумнів, дорогі слухачі, ще не є зневіра. Але сумнів може похитнути віру, подібно до того, як вітер похитнув човен на хвилях Генісарецького озера. І ми теж буваємо змушені волати до Бога, як Петро: «Господи, спаси нас!» Господь допомагає нам і простягає свою божественну руку. Промислительно, через інших людей або через якісь події, обставини, навіть через внутрішню зміну, в душі ми раптом відчуваємо допомогу Божу. Отже, божественна благодать простягається до віруючих і допомагає їм у різних потребах. Для цього ж необхідні постійна старанність, постійне призивання Господа і прагнення через невпинну молитву зберігати спілкування з Ним і покладатись на Його преблагу волю. Амінь.
Варто дослухатись.
Доброго дня. Молитва – це звернення людини до Бога. Христос також молився, перебуваючи 40 днів у пості. Молився наш Спаситель і перед своїми стражданнями, молився перед розп'яттям і молився на хресті. Він і нам також заповідав молитися. Власне, про те, що означає молитва у житті християнина, про це ми сьогодні поговоримо з патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом. Доброго дня, Ваше Святосте.
Доброго дня, дорогі браті і сестри.
Ваше Святосте, от святий Григорій Богослов казав, найголовніша справа у житті – це молитва, а всі інші справи другорядні. От чому молитва така є важлива у житті християнина, і от яку роль вона відіграє, якою вона повинна бути, власне, для сучасної людини? От ще одна цитата про те, що святитель Феофан Затворник, наприклад, порівнював молитву з диханням, так? А чи є якісь отакі життєві аналогії, через які ми могли би зрозуміти, як діє молитва?
Ну, по-перше, чому молитва має важливе значення? Її значення походить від того, до кого ми звертаємось з молитвою. Звертаємось не до людини, а звертаємось до Бога. А Бог є творець, і не тільки творець, Він Спаситель наш, тобто визволив нас від гріха і смерті. Він податель вічного життя. Тобто Він є джерелом нашого життя. Не просто життя, а блаженного життя. Тому ми звертаємось до Бога з молитвою. Бо молитва – це є єднання з Богом. І в єднанні з Богом людина отримує блаженство. Молитви бувають трьох видів. Перший вид молитви – це прохальний. Коли людина просить у Бога, просить чого? Насамперед просить прощення гріхів. Бо гріхи, зло, є джерелом будь-яких людських страждань. І для того, щоб визволитись нам від страждань, нам треба визволитись від гріха. А від гріха ми можемо визволитись тільки через Бога, тобто Бог має владу прощати гріхи. Не людина прощає гріхи, хоч і люди прощають один одному. Бо як Христос сказав, якщо ви не будете прощати провин вашим винуватцям, то і Господь не простить. Тобто нам треба насамперед просити у Бога в молитвах прощення наших гріхів. І тому, якщо ви подивитесь на зміст молитв, які пропонує церква звершувати і в день, і вранку, і вечором, то всі вони покаянні. Тобто людина і вранці, і вечором просить насамперед прощення гріхів. Крім того, людина просить цього необхідного для життя. Тому Господь, коли ученики просили його, щоб він навчив їх молитися, то він дав йому цю молитву «Отче наш, що єси на небесах», яка називається Господньою молитвою. Так то ось в цій молитві там і сказано «Хліб наш насущний дай нам сьогодні». Багато хто молитву цю читає так: «Хліб нас щоденний дай нам сьогодні». Не хліб щоденний, а хліб насущний. Яка різниця між хлібом щоденним і хлібом насущним? Хліб щоденний – це те, що потрібно на сьогоднішній день. Хліб. А хліб насущний – це все те, що потрібно людині для життя. Сюди входить не тільки звичайний хліб, сюди входить і одяг, і житло, і робота, і все, що потрібно людині для її життя. Тому ми просимо хліба не щоденного, а хліба насущного. Крім цих прохальних молитв, є ще молитви подячні. Богові в молитвах треба і дякувати. Не тільки просити, а дякувати. За що дякувати? За всі його благодіяння. А благодіянь Божих по відношенню до кожної людини безліч. Благодіянь. Насамперед, найбільшим благодіянь – це наше життя. Ось якби Господь не дав нам життя, то ми б і не існували. І тому дякувати за те, що ми живемо, треба. А те, що Богові треба дякувати, ми знаємо із Євангелія, коли 10 прокажених очистились, а повернувся подякувати тільки один. А Господь сказав, а що хіба не 10 зцілились? Де ж 9? Чому вони не повернулись, щоб подякувати Богові? Тобто Господь вимагає від людини подяки за благодіяння. І це не тому, що Богові потрібна подяка, а тому, що ця подяка потрібна самій людині. І тому за здоров'я треба дякувати. Ось ми звертаємось до Бога з проханням, щоб він зцілив нас від хвороб. А коли ми здорові, то ми не дякуємо Богові за те, що ми здорові, а треба дякувати Богові. Треба дякувати Богові за мир. За мир не тільки зовнішній, мир між народами, між людьми, а мир, який є всередині людини. Бо і в часи миру людина часто не відчуває внутрішнього миру. І сварки бувають і в сім'ї, і в суспільстві, ворожнеча. То ми повинні, коли ми маємо мир, то треба за нього дякувати Богові. І багато, і крім того, треба дякувати Богові за те, що Він визволив нас від гріха і від смерті. Бо ми, люди, самі по собі визволитись від гріха не можуть. Без божественної благодаті, без прощення Богом наших гріхів, ми від гріхів не можемо визволитися.
А третій вид молитв, який існує?
Хвалебні молитви. Треба Бога хвалити за те творіння, за цей космос, за природу, за все, що ми бачимо прекрасне, за образ самої людини, яку Бог створив. Ми повинні хвалити Бога. І тому оце три види молитв. І людина, яка хоче жити духовно, а духовна людина повинна жити, тому що вона складається із душі і із тіла. І людина не задовільняється лише потребами тіла, а людина потребує і духовної їжі. Ось взять, наприклад, культура. Культура відноситься до духовного життя, відноситься. Але культура не охоплює всього духовного життя. Культура не єднає людину з Богом, а духовність єднає людину з Богом.
Ваше святосте, от молитву разом із постом Спаситель назвав першою і найсильнішою зброєю проти диявола. При цьому він сказав, що цей рід виганяється тільки молитвою і постом. От як ми знаємо, що молитви звучать і в храмах, звучать в монастирях, особливо віддані християни, вони самі моляться щодня, так? А яким має бути молитовне правило для кожного із нас? Хто його повинен призначати і як людина повинна визначати, як ставитися і як часто потрібно молитися в житті?
Ну, молитись треба постійно. Як апостол Павло сказав, завжди моліться. Але людина грішна завжди молитися не може. Чому не може? А тому, що вона грішна. А людина довершена, свята, праведна, молиться Богові постійно. Навіть коли працює, то вона теж молиться. Яким чином? Бо вона уявляє завжди себе перед лицем Бога. І споглядаючи Бога, саме споглядання Бога є молитва. Так ось, довершені християни, довершені, не грішні, а довершені християни, які досягли святості свого життя, вони моляться постійно. А нам, грішним, насамперед треба молитися зранку, молитви читати ранішні. Треба читати вечірні молитви, треба читати молитви перед вживанням їжі. Це молитви необхідні для кожного християнина. Крім того, треба молитися в визначені церквою дні, тобто в неділю, день Воскресіння Господа Ісуса Христа, бути присутнім на богослужінні, дякують Богу за дні, які пройшли, і всі, за всі добрі справи, які ми зробили, і просить за прощення гріхів. Відвідувати богослужіння в святкові дні. Так. Ну і звичайно, молитись треба щиро.
От, до речі, ваше святосте, якщо можна, от в Євангелії від Матвія ми читаємо, що молитися треба без гордощів і без марнославства. Так, от така цитата невеличка. А як молишся, не будь як ті лицеміри, які люблять молитися у синагогах і на перехрестях, щоб їх бачили люди. Ти ж, коли молишся, увійди до кімнати своєї, зачини двері твої і помолися Отцю твоєму. А от в чому різниця саме між домашньою молитвою, так, і спільною молитвою у церкві? І знову ж таки, в чому різниця між молитвою марнославною і щирою?
Ну, марнославна молитва, зразок марнославної молитви Господь показав на фарисеї. Він молився на перехрестях доріг, на перехрестях вулиць. Для чого? Для того, щоб люди бачили. І не стільки він молився Богу за ті чи інші чи прощення гріхів, чи дякував за своє, скільки молився для того, щоб бачили його люди і прославляли. Це молитва марнославна. Вона не тільки користі не приносить, вона наносить людину шкоду. Чому наносить шкоду така молитва? А тому, що вона виявляє в людині гордість, марнославство. А людина, яка має в своїй душі гордість, не здатна бачити своїх гріхів. І Христос показав приклад фарисея, молитву фарисея і молитву митаря. Фарисей був зовнішньою людиною такою благочестивою, молився, милостиню давав і постився. А митар тільки оббирав людей, але прийшов помолитися, і він молився смиренно. Тобто відчував себе грішником. Фарисей відчував себе праведником, а митар відчував себе грішником і помолився зі смиренням. Боже, будь милостивим до мене грішного. Він не просив, не карай мене за мої гріхи. А в молитві ніби він говорив так: «Ти мене, Господи, покарай за мої гріхи, але покарай милостиво». Так, і Господь сказав, і пішов цей митар із храму більш виправданим тому, чим фарисей. А фарисей своєю молитвою був засуджений. Це свідчить про те, що молитва повинна завжди поєднуватися зі смиренням. Тому що смирення – це є найбільша чеснота. Без смирення людина в Царство Боже війти не може.
Ваше святосте, і вже останнє запитання. От у християн заведено деколи просити молитися за себе, скажімо, от старців, так, ченців в монастирях. От вважається, що такі молитви ченців і старців, вони більш дієві, ніж наші особисті, так? От тому сьогодні можна часто стати свідком того, як різні люди, навіть лиходії, так, такі як, наприклад, Путін там, чи Янукович, от вони періодично їздять на Афон. Так? От скажіть, будь ласка, невже якщо афонські старці помоляться за них, то Господь простить їм всі їхні злодіяння?
Може простити. Тому що дійсно молитва святих, молитва сильна. І по молитвах Господь може прощати грішників. І тому не випадково грішники звертаються до старців, до людей праведних, до людей святих, які все своє життя присвятили Богові. І тому ці молитви, звичайно, сильніші. Чому? Тому що ці люди ближчі до Бога. Ближчі до Бога чим? Своїм внутрішнім духовним життям. Якщо вони мають образ праведників, наприклад, ченці, носять вигляд людини благочестивої, а всередині вони часто бувають нечестивими, то молитва таких
нічого не варта.
Не варта нічого. Вони спочатку повинні помолитись за прощення своїх гріхів. Так. Але мова йде про людей святих, які присвятили своє життя служінню Богу. То молитва цих, звичайно, сильніша, ніж людей мирських. Але не треба думати, що нема мирян святих. Є і миряни святі, які своїм благочестивим життям, смиренним життям, страждальним життям заслужили у Бога більше, чим іноді священнослужителі.
Розуміло, дуже дякуємо, Ваша Святість, за цю розмову. Я нагадаю, що про молитви, про силу молитви ми розмовляли з патріархом Київським і всією Руси України Філаретом.
Варто дослухатись.
Історія християнської церкви. Церква у Галицько-Волинській державі.
Наприкінці X століття князь Володимир Великий у війнах з поляками повернув до складу Русі західні землі – Волинь і Прикарпаття. Столицею цих земель став Володимир – місто, засноване князем Володимиром і назване ним на свою ж таки честь. А щоб держава не розпадалася, він посадив на Волинському престолі свого сина Всеволода. Звідтоді місто Володимир було осередком православного єпископства. Галицьке ж князівство виникло після смерті Ярослава, коли в землях Галичини вокняжилися онуки Ярослава – Ростиславичі. Пізніше у Волинському князівстві запанували Мстиславичі, які вели свій родовід від Володимира Мономаха. І лише після смерті у 1199 році останнього представника династії Ростиславичів Володимира, сина Ярослава Осмомисла, Волинському князеві Роману Мстиславичу вдалося домогтися об'єднання під своєю владою Волині і Галичини в одне князівство. Князь Роман, сміливий воїн і талановитий політик, здійснив успішні походи проти Литви, Польщі, Угорщини, половців, чим підніс міжнародний авторитет держави. У 1202-1203 роках Роман Мстиславич поширив свою владу на Переяславщину та Київщину. Утворення Галицько-Волинської держави стало подією великої історичної ваги, оскільки за своїми розмірами і потужністю вона не поступалася тодішній Священній Римській імперії. Це докорінно змінило політичну ситуацію в країні. Центр політичного та економічного життя Київської Русі фактично перемістився на західноукраїнські землі. Галицький літописець назвав Романа самодержцем всея Руси. Цей титул, перекладений з грецького титулу візантійських імператорів «автократор», ставив його на один рівень з візантійськими імператорами. І, вочевидь, саме тому, після захоплення Константинополя хрестоносцями, шукав притулку у Романа Мстиславича імператор Візантії Олексій III Ангел.
По смерті ж великого князя Романа, вікопомного самодерця всеї Русі, який одолів усі поганські народи, мудрістю ума додержуючи заповідей Божих, велика смута постала в землі Руській. Зосталися ж два сини його, один Данило, 4 літ, а другий Василько, 2 літ.
Такими словами починається Галицько-Волинський літопис, де загибель у 1205 році князя Романа у бою з поляками є визначальною подією для Галицько-Волинського князівства. Після цього створене ним потужне державне утворення, яке обіймало Волинь, Галичину, Київщину, Переяславщину, фактично розпадається. Бояри Галичини, що обиралися довіча, як родові старійшини і дбали лише про свої невеликі уділи, були не зацікавлені у відновленні єдиного Галицько-Волинського князівства, тому організували закол проти нащадків Романа. Вдова Романа Мстиславича Ганна з малолітніми синами Данилом і Васильком змушена була тікати з Галича до Володимира, а потім до Польщі. Почався довгий 33-річний період міжусобних воєн за Галицький і Волинський престол. Лише у 1238 році князь Данило, який продовжував настирливо проводити політику свого батька, зміг оволодіти Галичем, подолавши об'єднані сили тамтешнього боярства, угорських і польських феодалів. Волинські ж землі перейшли під оруду його брата Василька. У тому ж таки 1238 році Данило розгромив тевтонських рицарів Добжинського ордену, що захопили місто Дорогичин, і взяв у полон магістра ордену Бруна. За словами літопису, Данило, вирушаючи на битву, проголосив перед Галицьким вічем один зі своїх принципів.
Не личить держати нашу батьківщину хрестоносця.
Правда. Правду, слава, каже князь, ми православні. Слава Данилові! Не дамо скривдити віру Христову!
Однак не пройшло і 2 років, як до ворогів із Заходу додалися ще й могутні вороги зі Сходу. Монголи завоювали Київ у 1240 році і пішли на Галичину і Волинь. Орду спрямовував київський Тисяцький Дмитрій, поставлений Данилом замість себе у Києві. Він всіляко заплутував монгольських воєначальників, тому вони так і не оволоділи Галицько-Волинським князівством, а лише здобули кілька міст. І знову наводить галицький літописець слова князя Данила, сказані тепер вже ним про монголо-татарського ворога.
«Не дам і півотчини своєї, але поїду до Батия сам».
І поїхав князь Данило у 1245 році до хана Батия, пив із ним чорне молоко, кумис, і вклонився повстяним фігурам великих ханів-небіжчиків. Такий дипломатичний хід князя сподобався Батию, і він пішов Данилові на поступки. Згідно з рішенням Батия, Данило лише мав надавати ханові допоміжні загони в його походах. Налагодження стосунків з ханом дозволило Данилові, як правонаступнику великих київських князів, обрати у 1246 році свого ігумена Кирила за кандидата на митрополита Київського і всієї Руси і послати його на висвячення до Константинопольського патріарха. Але Кирил, висвячений митрополитом у 1248 році, започаткував практику виїзду київських митрополитів на північ у Володимиро-Суздальське князівство, яке конкурувало з Галицько-Волинським за право першості поміж руських князівств після фактичного знищення Києва монголо-татарською навалою. Цей віроломний від'їзд митрополита і залежність від Орди турбували і обтяжували галицького князя. І він почав шукати союзників на Заході. Найперспективнішим видавався тоді йому хрестовий похід проти татар, до якого закликав папа Інокентій IV. Князь Данило почав із ним переговори і зрозумів, що папа хоче використати цю нагоду, щоб перетягнути Данила на бік Риму і укласти унію з Галицько-Волинським князівством. Князю Данилу була навіть запропонована королівську корону, і він з міркувань політичних прийняв її. Проте, переконавшись у нездатності Риму організувати хрестовий похід проти Золотої Орди, Данило із 1257 року припинив стосунки з папською курією і вже власними силами вів боротьбу проти ординців. Він активно продовжував сприяти розвиткові православної церкви, зважаючи на традицію, закладену ще Великим Володимиром. За князя Данила була заснована православна єпархія у місті Холмі, куди була перенесена столиця Галицько-Волинського князівства. На цю кафедру Данило призначив єпископом Іоанна. По всьому Галицько-Волинському князівству активно зводяться нові православні храми. Тільки на території сучасного села Крилоса в Івано-Франківській області, колишнього Галича, було знайдено археологами понад 30 фундаментів різних будов, тринавних церков і однієї ротонди, що вказує на переплетення східних, західних західних і місцевих архітектурних традицій. У холмі князь будує церкви святого Іоанна Золотоустого, безсрібників Космеї Даміана, Пресвятої Богородиці. Яскраву картину спорудження Данилом церкви у холмі подає Галицько-Волинський літопис.
Церква стояла на чотирьох склепіннях, наче на чотирьох головах людських, вирізблених одним умільцем, троє вікон, прикрашені стеклами римськими.
Коли ж татари під проводом Бурундая вторглися до холмської землі у 1259 році, мешканці холма обійшли місто хресним ходом з чудотворною іконою Богородиці, яку за переказами привіз на Русь ще князь Володимир, повертаючись з Корсуня після прийняття хрещення. І татарам, що взяли місто в облогу, почало ввижатися, нібито княжа столиця стоїть на такій високій горі, що сягає хмар. Ординці злякалися і відступили. Нащадки князя Данила також дбали про розвиток православної церкви. Зокрема, його онук, князь Юрій І Львович, домігся утворення окремої Галицької православної митрополії у 1303 році, тим самим на якийсь час зміцнивши свою владу та незалежність князівства. Такий крок був продиктований подією, яка сталася у 1299 році, коли митрополит Київський і всієї Руси Максим фактично переніс кафедру з Києва до Володимира. Першим митрополитом Галицьким був, імовірно, грек Ніфонт, а другим – русин Петро, який згодом так само перебрався на північ і став ревним помічником московського князя Івана Даниловича Калити. Саме митрополит Петро переніс кафедру з Володимира до Москви. Занепокоєні таким розвитком подій, галицько-волинські князі знову відновили клопотання перед Константинопольським патріархом про окремого митрополита. А князь Юрій II Болеслав, що князював від 1325 до 1340 року, обрав галицького єпископа Гавриїла митрополитом самочинно. Однак канонічна юрисдикція над єпархіями Галицької митрополії і надалі визнавалася Константинополем за наступником Петра, митрополитом Київським Феогностом, який здійснював візити з Москви на Волинь і призначав своїх єпископів. А у 1347 році митрополит Феогност домігся від нового Константинопольського патріарха Ісідора Вухіра скасування рішення про окремого галицького митрополита і приєднання Галицької митрополії до Київської з осідком у Москві.
Церква у Галицько-Волинській державі.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.